Азатлык радиосу сөйлей. Бүгін 8-ші июнь дүшәмбе көн микрофон алдында Алсу Кормаш. Бүгінгі тапшыруда Сарытауда Идел бойында Алтын Орданың тарихи археологик мирасы Үкек үткәне бүгінгісі киләчәге дигән халыкара фәнни гамәли конференция узды. Татар галимнәренең җыен резолюциясенә керткән хәзерге Сарытауның Үкекнең дәвамчысы итеп санарга кирәк дигән җөмләсенә урыс галимнәре каршы чыкты. Төркиядә якшәмбе узган парламент сайлауы нәтиҗәләре ил президенты Рәҗәп Тайип Эрдоганның алдағы 1-2 елда проблемлары көп болашағын көрсетті. Бұлар барысы да озатлықта соңғы хабарлардан соң. Соңғы яңалықлар білен микрофон алдында Ландыш Харасы ба.
Озатлықта хабарлар. Нешек бар, шулай.
Украина көнчыгышында Донецк өлкәсенең Маринка авылы тирәсендә Украин хәрбиләренең сепаратистлар белән сугышы бара. Бу хакта Фейсбукта Киев 1 батальоны кураторы Евгений Дейдей хәбәр итә. Алдагы көнне Маринкада сугыш 10 сәгать дәвам итте. Кем дигәндә 30 украин хәрбие һәм тыныч халык арасыннан 4 кеше яраланган, 1 кеше һәлак булган дип хәбәр итә Униан агентлыгы. Көчле сугыш 3 июньгә каршы төндә башланды. Сепаратистлар Маринкага һөҗүм итте. Украина хәрби кешеләре авылны саклап кала алды, аннан халык эвакуацияләнә. Украина сакла Ану министры Степан Полторак Украина НАТО парламентара шурасы утырышында Донбасста утны туктату режимы кертелгәннән бирле, ягъни 12 февральдан 100дән артык хәрби һәм тыныч халык арасында 50дән артык кеше һәлак булуын әйтте. Аның сүзләренчә, сепаратистлар режимны ким дигәндә 4000 тапкыр бозган. Украина президентының Донбасстагы хәлне җайлау өчен җаваплы вәкиле Ирина Герашенко мәгълүматларына караганда, 300дән артык кеше сепаратистларда әсирлектә кала. Яңа туган баласының үлеме өчен Арча районы хастаханәсеннән 1.5 миллион сум таләп иткән ананың шикаятын Татарстан югары мәхкәмәсе әлешчә канәгатьләндерде. Бу хакта Казан хокук яклау үзәге хәбәр итә. Апрельдә Арча районы мәхкәмәсе үле бала тууда табибларның гаебе юк дип санап, хатын-кызның хастаханәгә шикаятын нигезсез дип тапкан иде. Шул ук вакытта ана һәм хокук яклаучылар әгәр баланы вакытында ярып алган булсалар, бала исән калган булыр иде дигән фикердә тора. Арча районы мәхкәмәсе карары үзгәртелде. Татарстан югары мәхкәмәсе хастаханәдән рухи зыян өчен 100 мең сум хастаханәнең кулланучылар хокукын яклау канунын вакытында үтәмәү өчен 50 мең сум түләтү карарын чыгарды, диде юрист Андрей Сучков «Вечерняя Казань» газетасына. FIFA вәкилләре белдерүенчә, әгәр уеннарны билгеләү вакытында коррупция исбатланса, Россия һәм Катар футбол дөнья чемпионатын уздырудан колак кагарга мөмкин. Аудит һәм кагыйдәләрне үтәү комитеты җитәкчесе Доминика Скала FIFA җитәкчелегендә беренчеләрдән булып, әлеге 2 ил уеннарны уздыру хукукыннан мәхрүм итәргә мөмкинлеген әйтте. Әгәр Катар һәм Россия ришвәт хисабына гына уеннарны уздыру мөмкинлегенә ия булганы дәлилләнсә, алардан бу хукук алынырга мөмкин, диде Скала. Швейцар газетасына бергән әңгәмәдә ул шулай ук әлегә кадәр ришвәт алу дәлилләренең булмавын да әйтте. 27 май көнне Швейцария полициясе коррупциядә гаепләп FIFA-ның 7 түрәсен кулга алды. Швейцария хакимияте 2018 елда дөнья чемпионатын Русиядә, 2022 елда Катарда уздыру турында аерым тикшерү эшен ачты. FIFA президенты Йозеф Блаттер 2 июньдә оешма тирәсендәге җанҗал сәбәпле эштән китүен белдерде. 11-12 июньдә Мәскәүдә узачак Русия Ислам дөньясы алдан күзаллау төркеменең утырышын Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов алып барачак. Әлеге утырыш быел ваһапчылык һәм Ислам дәүләте террор төркеменә каршы торуга багышлана. Чарада Русия һәм читилдән 30-лап вәкил, аерым алганда галимнәр, әлеге президентлар һәм премьерлар сәясәтчеләр катнашачак. Әлеге төркемнең төп бурычы мөселман дөньясының Русия белән якынаюы. Моның өчен без Русия Ислам дөньясы дигән сайт эшлибез. Ул якынча кискен эшләп китәчәк. Анда Ислам дәүләтләре турында язмалар, фильмнар, әдәбият, шулай ук чит ил кешесе безнең ил турында мәгълүмат ала алсын өчен Русия турында да язмалар булачак. Без шулай ук китапларны урыстан гарәп, гарәптән урыс теленә тәрҗемә итүче оешманда булдырырга исәплибез, диде төркемнең координаторы Вениамин Попов.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дүшәмбе иртән Төркиядә 7-нче июньдә узган парламент сайлауы нәтиҗәләре игълан ителде. Гаделлек һәм тәрәккыят фирқасы 258 урынга яблашак. Җөмһүрият халык партиясе парламентта 132 урын алачак. Милли халык партиясе 80 урынны, халык демократик фирқасы 80 урын алачак. сайлауда халықның 86%-тан артығы қатнашқан. Бұл нәтижелер ел президенті Режеп Тайып Эрдоғанның алдағы 1-2 елда проблемлары көп болашағын көрсетті. Бұл проблемлар Түркияның иқтисади халін яқшыртуғына болмайшақ. Соңғы елларда тулайым өсеш болмаған фәқирлер саны артқан Түркияның яңа хүкіметі түзілсе де бір елдан артық ішілі алмайшақ, дейді азатлыққа саясат білгіші Илшат Сейітов.
Протестное голосование, да, вот Демирташ Улган Йону Августында президент сайлауларында қатнашқан екен, һәм 9-8% алғаны, һәм хәзер 13% алдылар, табу тауында 2-3-3-тен көбірек процент жиылары, аларның ішінде күрт болмаған сайлаушылар да бар, чөнки бұл күрттерінің процентны барьерына узуын тілеп, АКП-ның, ФСР-ның нелерін тауышын, хан депутат мандатларын әзірек болын тілеп тауыш берген кішілер бар. Шының үшін бұл мұна протест нешінді не өзі. Бұл түге 10%-лы барьер бар бітінелерің, хан бұл барьерінің үшінді бейік болуы күрттерінің тауышында арттырды. Мұна социалын сетілерден нелерді түге түркілерден аралашқанда көрдім, мұна яратмалар ұл партияны, но аға берелер, шынки ұл ұлса, недегі парламенттаға бік нақ өзгердейінді қазіргі не, тұйш қазір
бөйістерінің
оғайды неге ең көпшілік ең 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 Әлбаған партиясының хәм тауыштар түші ұзған 2011 білен шағыштырғанда 10% бәште түшті енді барларына 49-дан шағаны. Хәм ең мүхімі парламенттағы нелерін түші, депутатлардың саңын түші. Алар қазір суперпрезидентский республикада ясай алмай, қойбір законларына қарат ниетті башыларлар бәлкі, правительстваны қар формировайттерге де ауыр болашақ. Меніңше бұл сайлаулар, бұл сайлаулар нәтижелерін дамылануы яқын заманда, бәлкі бұл, бәлкі келесі ел, нәқшімді парламент тағын бір сайлаулар болашағын.
Яғни, хүкімет түзе алмасылар да тағын бір нәтижелер бар дейсің ма?
Е, түзе алмасылар, е, түзелер, ләкін ол бек ауыр ішілер.
Нені қануңлар өзгерір, мәғлімат шаралары, мәне интернет шекілеулері шоны көзде тұтасың ма? Нені қануңлар өзгерірге мүмкін қазір?
Бәлкі әнді, мәселен, мәхкеме білен прокурорларының не бар енді, бүйік шурасы ма дейді енді, өші совет прокуроров и судей, аны алар неге бәйлі қолдылар енді, бұл Министерство юстицияға, Әдәлет бақанына. Хәм, мәселен, аны кері нетерге мүмкіндер кері қағырған әлесінші әтмейінде. Анан соң полицияға бек кейін талғамашылар білділер алар. Анан соң разведқа кейін талғамашылар білділер. Тойшы бұлар бүтін өсі бір күшіге, бүтін дәулетінің органларын бір күшіге бейлі тұрған неге құшынды көп көне қанын шығардылар енді. Хан бұларының байбірлерін мағыт Сәрге тілер бәлкі Ердоғанның сөзі білен, парламент мұны екінші күліне үшілерге ярамай деген қанын шығарға мүмкін. Әнді тарихта нәр болды енді, әнді тәжірбе болды енді. 1-2 ел максимум үшілерді бұғай, мен тігі бүтін тарихтан енді алым, көнішті, но соңғы 20-30 елда, әкін правительство меншісіла қар вақыт ұлып тағамшыда не бұла? Ұлты кімдір, кім білендір бетінде сәуде ясалған болады, нетірге құрыл үшін кімдендір тауыш оларға тейш. Хәм ұл кімден алса да, ұл аның сөзін тыңларға тейш аннан
саң.
Әгер тыңларғанса, үшілей алмайын да жүнінен. Шоң үшін, меніңше, 2016-да бұл әрінде. Бекнап кризис шықмаса, 2016-да бұл әрінде сайлылар.
Ешат, сонғы сұрау, мұна Түркия бар бір бек зор бет ол. Ғади халықның тұрмышына бұл нендей тәсір ясы ма мұна бұл сайлау? Қазір хүкімет шілеуден тұқтаса, ғади мұна ашау үшуге, сәне ғат кәнеге нендей тәсірі болашақ?
Әлбетті, тескері тәсірі болашақ. Лекін сонғы бірінші елда Түркияның иқтисади тұрышы бек әйбәт түгіл. 2008-ден беріліп ғай, күші башына ВВП на душу населения өсмей, фақирлердің саны көп, һәм иң байлар белән иң фәкыйрләр арасында артты бик нык аерым. Тыштагы инвестицияләр китә бара, теге нишләмәгәч, хокук эшләмәгәч. Шуның өчен теге стратегик буларак бу әйбәт, чөнки бер кире нормальный эшләү рәвешенә кирәк тиеш инде Төркия, чөнки соңгы 3-4 ел бик нык кире китә башлады. Ләкин шушы 1-2 ел өчен тискәре нәтиҗәләр булырга мөмкин, чөнки хөкүмәт эшләй алмагач, ул һәм алар теге даими буларак сияси бәхәсләр белән тамам батачаклар инде болар. Һәм экономик турында да онтачаклар дигән сыман.
Милләтебез хузур içində olmalıdır. Милләтебез gelecek һәр заманки gibi güvenle bakmalıdır. Çünkü milletin omurgası AK Parti görev başındadır. Görev başında olacaktır.
Премьер-министр Әхмәт Даутовлы җиңүне игълан итеп, АК партия милләтнең умыртка сөяге һәм әйдәүче кеше булып калачагын белдерде. Хөкүмәт төзелсә дә, иң озак дигәндә 2016 елга кадәр генә эшләргә мөмкин. Киләсе елда Төркиядә яңа сайлаулар уза ала дип фаразлый сәясәт белгече Илшат Сәетов. Аның бу фикерләрен тулырак итеп, Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укыгыз. Адресыбыз azatlik.org.
Кытайда булган көчле җир тетрәүдән үлгәннәр саны 55 меңнән.
Косовоның яңа конституциясе гамәлгә керде.
Казанда Ислам үсеш банкы белән бергәлектә оештырылган халыкара инвестиция.
Русияның федераль милли хезмәте башлыгы Александр Бортников тәртип саклаучыларның Мәскәү метросында.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Саратовда 2 көн дәвамында Америка Кушма Штатлары, Казахстан, Кырым, Румыния, Төркия һәм Россия төбәкләреннән килгән 70-тән артык галим Алтын Урданың нәкъ үзәгендә урнашкан борынгы Үкәк каласы турында фикер алышты. Татар галимнәре җыенның резолюциясенә хәзерге Саратовны Үкәкнең дәвамчысы итеп санарга кирәк дигән җөмләне кертсә дә, урыс галимнәре моңа каршы чыгып, ул җөмләне резолюциядән сызып ташлауны таләп итте. Мондый зур дәрәҗәдә үткәрелгән тарих конференциясен Саратов халкы хәтерләмидер. Җыенны ачу тантанасында өлкә губернаторы Валерий Радаев катнашты. Форумны үткәрү идеясын тарих фәннәре кандидаты Камил Әбләзов күтәреп чыккан. Әбләзов Русиядә танылган эшкуар, татар тарихына кагылышлы китаплар авторы. Шул ук вакытта ул федераль татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе урынбасары һәм Саратов өлкәсе губернаторының киңәшчесе булып тора. Конференцияны Әбләзов җитәкләгән Саратов өлкәсе татар мөхтәрияте белән берлектә Саратов өлкәсе хакимияте һәм Татарстан фәннәр академиясе үткәрде. 850 мең тирәсе халкы булган Саратов шәһәрендә татарлар саны ягыннан 2нче урында 15 меңләп кеше. Өлкә буенча татар халкы 3нче урында тора 53 мең кеше. 2нче урында казаклар, алар 76 мең. Өлкәдә татар авыллары бар. Саратовның үзендә татар милли гимназиясе эшләп килә. Шәһәр урамнарында хәләл ризык кибетләре бар. Россиянең рәсми тарихында Саратовга нигез Казан ханлыгы яулап алынганнан соң 1590 елда салына дип әйтелә. Татар галимнәре әлбәттә бу фикерне кире кага, чөнки инде 1262 елда нәкъ менә шушы җирдә Үкәк шәһәре барлыкка килгән була. 1395 елда кала Аксак Тимер гаскәрләре тарафыннан җимерелеп юкка чыга. Үзара сөйләшкән вакытта Татарстаннан килгән галимнәр түбәндәге фикердә тукталды. Саратовда Алтын Урдага багышланган халыкара фәнни җыенның зуы үзе зур казаныш. Урыс тарихында Алтын Урдага карата яшәп килгән тискәре карашны фәкать әнә шундый халыкара җыеннар үткәреп кенә үзгәртеп була. Казаннан килгән делегация саулы иде. Татарстан фәннәр академиясе президенты Мәхзум Сәләхов, тарих фәннәре докторы Индус Тахиров, Татар энциклопедиясе институты мөдире Искәндәр Гыйләҗев, Татарстан фәннәр академиясенең археология институты мөдире Айрат Сиддиков, татар фәннәре докторы Дамир Исхаков, Миркасим Госманов исемендәге Алтын Урданың тарихын һәм мәдәниятен өйрәнү үзәге мөдире Илнур Миргалиев һәм башкалар. Мәхзум Салахов чыгышында Татарстан һәм башкалар. Аларның һәрберсенең чыгышлары һәм фикерләре турында тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Тарих фәннәре докторы Фаяз Хуҗин хәзерге Татарстан Республикасының Идел буе Болгар дәүләте Алтын Урда һәм Казан ханлыгыдан турыдан-туры варисы дип билгеләде. Аны борчыган төп мәсьәлә Идел буенда Казан яуланганнан соң барлыкка килгән урыс шәһәрләренең төрки татар атамалары. Халық иғтибарын ең көп жәліп еткен Шығыш Ақышының Висконсин университеті профессоры Юлай Шомил оғлыны қабылғандар. Ол ең әлік аудиторияны екі тілді инглише һәм татарша сәлемләді, соңырақ орысшаға көшті. Оның сөзлеріне қарағанда, Алтын Орданың иқтисады ең бірінші ширатта сәудеге құрылған болған. Сарай Бату һәм Сарай Бәрке шәһәрләре ең әлік нәқ менә сәудә шәһәрләре боларак барлыққа келген. 14-ші ғасырда Алты Ордада ішкі киеренкілік артқан Еділ бойы шәһәрлеріне ақсақ темір хүжім еткен. Конференцияның резолюциясы шақты қызықлы пунктлар кірді. Үкек шәһәршегін дәулет тарафынан сақлана тұрған объектлар есімлігіне кірту, Сарытау шәһәрі күнін бәйрәм етілгенде Үкек есімін тілге алу, Үкекні Сарытау халқына мүмкін қадар таныту, қазіргі Сарытау шәһәрін бұрынғы Үкек қаласының дәуамшысы етіп қабыл ету, Айрат Сиддиков, сіз бұл резолюция білен келешесіз ме деп сұрағаш, бірнеше орыс ғалымы ризасызлығын білдірді. Бұлар барысы да Озатлықтың интернеттегі сәхифесінде бар, құрметті тыңдаушылар. Керегіз қарағыз, оқырағыз. Керегіз, қарағыз, оқағыз, фикірлеріңізді қолдырыңыз. Біздің адресіміз ozatlik.org. Топшырубызны архив жазмаларымен дәвам етеміз. Озатлық архивін таңдайсыз.
Эфирда башкорт дөньясы тапшыруы. Һаумыгыз, хөрмәтле ватандашлар.
Башкортстан тарихында якты из калдырган, иле өсен янып яшәгән халкыбызның данлы улдары, ил азаматлары турында ардаклы шәхес тапшыруын тыңлагыз. Мифтахетдин Акмулла.
Бұл есім біздің аңыбызда көптен енді. Ысын мағанаһында халық ойына, халықтың яқты идеалдарына, хақлыққа һәм ғәділлікке, юғары шиғриәткә тоғрылық символына әйләнгән. Акмулла дигәнде біз бүгін шиғриәт деп қабыл итәбез. Һәм башқорт поэзияның тарихи тураһында уйлаһақ, легендар Салаваттан һуңғы 19-нчы буат дөньяһында иң элек ошы илгизәр шағирды күз уңында тотабыз. Акмулланың тормыш юлы биографияһы шактай катмарлы. Гыйлми әдәбиәттә һәм архив материалдары нигезендә билдәләгәненсә, буласак шагыйр 1931 елның 14 декабрендә элекке Рымбур губернаһының Бәләбәй ияде, 12-нче башкорт кантоны, Күлилемең олысының Башкортстан Республикасының хәзерге Мияка районы Тукханбай авылында мулла гаиләһендә туган. Мифтахетдин бәләкәйдән бик шук, теремек, тынгыһыз бала булды. Башлангыч белемде ул үзенең туган авылында, ә унан һуң күрше авылда Лукман дигән башкорт муллаһынан ала. Менә үз тамак һәм Әнәс мәдрәсәләрендә укый. 1950 еллар уртасында Стерлибаш мәдрәсәһендә бераз белем ала, билдәле суфи шагыйр Шәмсетдин Закидың шәкирте була. Артабан туган авылына кайтып, кәләш алып, бераз вакыт ата йортында яшәй. Әмма бәхетсезлеккә ямәгате яшьлегенә вафат булып кала. Мифтахетдин шул сәбәпле булһа кирәк, авылда төпләнеп кала алмый. 1950 еллардың адагында тынгыһыз табигатьле яшь шагыйр илгидеп сыгып китә. Башта Ырымбур тарафына юнәлә, унан яйык, Мияс буйларына, Урал аръягы далаларына юл тота. Башкорт авылларында, казак яйләүләрендә балалар укытып, алдынгы карашлы мөгаллим, мүлдәкә булып таныла. Акмулла Салаваттан һуң беренче тапкыр дип язды профессор Әхнәф Харисов. Үз халкына башкорттарым дип ихлас күңелдән өндәшә. Уны айыруса бер ярһыну менән мәгърифәткә, гылымгә сакыра. Туган халкын мотлак мәдәниятле итеп күрергә тырышу. Тормышта гел генә ана шул бөек идея менән янып яшәү Акмулланы гаҗәп тәрән фикерле, асыл поэтикалы шигырьләр язуга килтергән. Бұл шиғырдардың қайхы бірдәрін бірінсі ішіту мінен өк үрәккә өтіп ингендәрін бүгін дә өзінің күңіл хандығында хақлаусылар бар.
Арғымақ алыс ермәс, арған айын. Йоанығыз кәмейдір ярған айын. Тамағынан қызғанған артқан нардың, еңсәһі түбән түшір барған айын. Дана бұлхаң файда қыл өз башыңа, шунан һуң қашыңдағы юлдашыңа, юлы бірге юлдашқа қарамахаң, кәрәк күндә юламас ул қашыңа. Ұмытма, әдәмлікті болғандан һуң, балқидыр айдың нұры тулғандан һуң, асыл бысақ болғанда ақыл таяқ, кәмейдір шул таяғың юнғандан һуң. Қунақ килһә үйіңә, хөрмәтләп ал, күңілен уның қалдырма, хақтан ұял, бәлә китеп қунақ менән рәхмәт килер, риза қылып һәр кімдің рәхмәтін ал. Һәр кімдән алқыш алһаң, күп яшәрһең, дәүләт бөтә, әлбиттә бер ташарһың. Әдәми зат ни кылһала, үҙе өсөн. Яманлыҡ кылһаң, ахыры бер сәсәрһең. Был донъяла була алмаҫ мәнһеҙ кеше. Ни асыҡ, ни йәшерен булыр эше. Берәүҙең йөгөн берәү тарталмаҫ. Үҙ язаһын үҙе тарта һәр бер кеше. Кәм һетмә, бер күрүҙән һис кем булын. Үз балаңдан ят күрмә, яттың улын. Бір алланан башқаға болыр хата, бір хата үсін кәм етмә ирдің құнын. Бір күрізә білмәсің ирдің сүрін. Мәғрифәт жолында хал күздің қырын. Көп мүгіт әйттен да назанға ин, фікірләп ысын қалмас мінден бірін. Қайдана істә сүрін хақлай берір, қай әдәм хиген ішін мақтай берір. Наданға көп мінәсихат қылғанда, ұрлық қылып, дүнге кетіп атлай берер. Қолыңдағы болғаныңа қанағат қыл. Бел хындырып байдардан парай көрмә. Намысыңды қалдырма малға қарап. Шүкірлікті ташлама барға қарап. Тәубе тәуфиқ белгіһі қанағатлік. Ғәмәлһіз бола көрмә малға қарап.
Халыққа тоғырры күңілі болғаны һәм яқтылыққа білімге үндігені үсін оны «Ақ молла» деп атайдар һәм бұл исім ул ижат иткен шиғырдар, шиғырият қадырын білусілер хәтірінде ұзақ йылдар бойы ақлана. Ақ молла ысын мәғанәнде зур шиғыр ұстаһы, үзінің ижады менен тотыш бір поэтик мәктәп тудырған бүйік әдіптәрдің біріһе. Оның фікір тәрәнлеге, поэтик камиллық яһәтінән 20-нче буат кешеһен дә таң қалдырырдай бик күп әсәрләрен күрһәтеп үтергә мөмкин булыр ине. Яхшыны хүккән илә заты китмәс. Яман һүзен күңелдән даты китмәс. Саф алтынды нәҗискә буяу илә нәҗис китер, алтындың заты китмәс. Яйһә, кыйшык ук аткан менән туры китмәс. Күңелдән яман һүзен куры китмәс. Құтырған үт хава қарап үрген мінен, асманда тұрған айдың нұры кетмес. Қымақ оқланғыз, шиғри фәлсәфәуи әтәрләрі кімдәрдің гіне зихінін білемеген.
Филология фәндәрі докторы, профессор Рәшит Закирулы Шәкүрхилей.
Ақмұланы үйрәну темаға, ақмұласылық. Төп ике аспекты көзіңінде тұрға тиеш. Бірінші аспект әлбетте оның ижады, ижады мирасын ейеу, барлау, системалаштыру, бастырып сығару һәм ғылми үйрәнеу. Бұл мирасты ейеу, явай іш түгіл, бірінсінен Ақмұланың шиғырдары матбуғатта бик аз дүния көрген. Өзі есен сақта біргіне шиғыры айрым брошюры болып дүнияға сыққан 1992 жылда. Шынан ортабанғы йылдарда аз-азлап қына шиғырдары дүния көрген. Ул Ақмұла ижадының аз ғына бір үлеші. Ақмұланың архивтарға юлыққан қолъязмаларыла бик керек. Бұна шиғыр автографы, Ақмұла қолъязмасы. Aqtaptar onun biografiyasına la bik nıqlı qoğula. Çünki Aqmulla ölgəndən hun Aqmulla ölgən kündən uq Aqmulla torahında bik kub imiş-mimişlər taralğan. Hatta bina aytayık onun atahı kim, əsəhi kim, qoyhı millət kişihi. Oşunday meseleler hungu aqıtqa diklim, kikhen birinci yılqa diklim, türlü avtorlar tarafından türlüse araslap kilindi. Bəxitkəyindi buna biz xadir arxiv dokumentları asıplanıq. Aqmulla ul başqırt balahı, ul Tukhanbay aulının Kamaleddin Işkuja ulu digən mullanın balahı, əsəhi, şulayıq asaba başqırt, Bibi Ümmü Gülsüm Səlimyen qızı. Buna bu məqlumatlar izmə izli 4 xalq isəbini alıq materiallarına kirib qalğan. Minin buna yanı çıqqan Başkirski Payet Prosvetitil Müftahiddin Aqmulla digən kitabımda 1834-ci 1850-ci 1859-ci yıllarda xalq isəbini alıq dokumentlarının kopyaları kiltirildi. Bu üç dokumentala Aqmullanın atahının isimi, qartatahının isimi, Işkuja Işbuldin əsəhinin isimi, həm kimdin balahı buluqları bar, hala qabat-qabat yazıp tirkəb qoyulgan. Bu məqlumatlar tüplü nigiz bulup tura, çünki xalq isəbini alıqın nesik yintikli ütkərilgəni birgə bildəli. Hələ 1916-cı yılda Aqmulla Tumas Burun atahı, əsəhi xalq isəbini alıqa kirgən. Bu dokumentlar arxiv dokumentları. Üstəvinə bir şatlıqlı vaqiqa bu yıl tarixçi Reis Kutuşov arxivda Aqmullanın 1870-ci yılda diniyə nazaratına öz qulumdan yazğan qarizahın şunda tirkelgən bir papka qağıdardı tapdı. Bu sığanaqlar və Aqmulla özün Kamaleddin ulu tip kürhətə, özün Kamaleddinov tip kürhətə, Kamalov digən variantla var, qısqa variantı. Demək buna Aqmullanın biografiyasında kilib sığışında meseleler kadar kiri kapkı hızıydı, raflandı. Aqmulla biografiyasının artaban irani tullandırı, asıqlau, əli ul davam etirge deyiş, hem icadın irani işilə davam etirge deyiş.
Хөрмәтле ватандаштар, һез башкорт дөньясы тапшыруын тыңланыгыз.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшырубызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды, сау булыгыз.